Negoslave, dobrodošli u program Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bogo i vama pomogao, dobar dan, pozdravi iz Kragujevca.
Ono što mi želimo od vas da čujemo jeste vaš časopis u kome ste vi, kako sam i rekla, zamjenik glavnog i odgovornog urednika, koji je veoma lijep. Imali smo priliku da ga posjetimo na vašoj internet stranici, pa da malo naše slušalce upoznamo sa radom časopisa i sa koncepcijom.
Najpre da kažemo da se nadamo da će vrlo brzo doći svetlosti, doći topline u naša srca, u naše domove, jer se nalazimo pred Vaskrsenjem Gospodnjim i mi zaista i u Kaleniću želimo na poseban način da obeležimo ovaj najznačajniji hrišćanski praznik, praznik nad praznicima, tako da je utišao u štampu Vaskršnji broj Kalenića, koji ima vaskršnji karakter, ali i karakteristike opšte za našu noviju uređivačku politiku, odnosno uređivačku koncepciju. Pre nego što budem nešto rekao o aktuelnim uređivačkim principima lista Kalenić, da podsjetim slušaoce Svetigore da Kalenić je list Šumadinske eparhije koji izlazi od 78. godine, od kraja 78. godine, već smo negde na 30 godina izlaženja. List Kalenić je osnovao episkop Šumadinski, blaženo počivši gospodin Sava, kada je preuzeo katedru episkopa Šumadinskih, i to je jedan od eparhijskih listova sa kontinuiranim, najdužim kontinuiranim izlaskom, i pokojni vladika Sava kao veliki znalac crkvene periodike želeo je da i ovaj list upodobi nekim svetlijim trenucima crkvene periodike u istoriji naše pomesne crkve, pre svega mislim na neki period pre Drugog svjetskog rata sa sjajnim časopisima ili iz vremena Karlovačke mitropolije sa početka 20. veka sa Bogoslovskim glasnikom ili pre rata sa misionarima vladike Nikolaja i svetog oca Jovana Rapajića i tako dalje, sa zaista sjajnim crkvenim časopisima. Dakle, 30 godina, šta možemo da kažemo? Da posjetim još jednom na reči pokojnog vladike Save, koji je govorio da niko neće moći napisati istoriju naše pomesne crkve, a posebno crkve Božije u Kragujevcu, u Šumadinskoj eparhiji, bez lista Kalenić, jer je to jedan pravi diptih crkvenog života Šumadinske eparhije od njenog osnivanja, jer smo se bavili malo istorijom 1949. godine. Znači, prigodno smo pratili sve događaje vezane za istoriju Šumadinske eparhije. Pored toga što je Kalenić hronika, da kažemo, crkvenog života u onom pravom smislu žive Božije crkve, u drugom segmentu svoga postojanja Kalenić je i bogoslovski list u punom smislu te reči. Još u svom početku imali smo tekstove eminentnih bogoslova, pa evo da podsjetim slušaoce da kada na srpskom jeziku nije bilo aktuelnih bogoslova, danas aktuelnih, da kažemo danas vrlo rado i često prevođenih, mogli su se čitati tekstovi Aleksandra Šmemana, Jovana Majendorfa i drugih vodećih savremenih bogoslova, i to u prevodu ili pokojnog vladike Save ili njegovih saradnika iz Amerike, jer je on 10 godina bio na katedri Istočnoameričke crkve. No, mi smo u posljednjih 5 godina dobili blagoslov i jednu slobodu od sadašnjeg episkopa Šumadinskog, gospodina Jovana, da zaista pravimo jedan crkveni list, jedan eparhijski list, koji bi bio, opet da kažem, reprezent u pravom smislu reči crkve Božije u Kragujevcu i onoga što je trenutno aktuelno u Šumadinskoj eparhiji. Mi pre svega nastojimo da u listu Kalenić pratimo aktuelno bogoslovlje. Bogoslovlje u onom najužem smislu reči. Dakle, u principu svaki broj otvaramo sa svetotačkim tekstom. Trudimo se da taj svetotački tekst ne bude već prevođen na srpski jezik. Prema tome imamo dosta aktivnih saradnika koji prevode, da kažem, i namenski ili koristimo od već nekih Gosmutovih prevoda koji možda nisu objavljeni, međutim kad ne možemo uvek da obezbedimo aktualan tekst koji nije već preveden, mi se trudimo da objavimo nešto što nije poznato široj čitalačkoj publici i tako dalje, pa čak to koristimo iz nekih starih časopisa. Evo, posjetio bih za prošli broj, mi smo imali slavu Svetog Jovana Bogoslova, slavu naše škole, imali smo tu povodom 1600 godina od upokojenja Svetog Jovana Zlatousog, jedan simpozion, učestvovali su eminentni crkveni ljudi, teolozi, vladika Atanasije Jevtić, vladika Vasilije iz Sirijske, iz Antiohijske patrijašije, iz Sirije, bilo je tu još aktuelnih ljudi koji znaju mnogo o životu Svetog Vasilija, Svetog Jovana Zlatoustog, pa smo tim povodom objavili i dosad nepoznati tekst Svetog, nepreveden na srpski jezik tekst Svetog Jovana Zlatoustog o sujeti koji je preveo mitropolit crnogorsko-primorski i cetinski gospodin Amfilohije. Očekivali smo na tom skupu i vladiku Jovana Dioklijskog, međutim on je bio trenutno sprečen, ali smo imali i neke njegove tekstove vezane za Svetog Jovana Zlatoustog, jer je on učestvovao na jednoj duhovnoj tribini u Kragujevcu. Dakle, da pojednostavim i da kratko kažem kakva je ta generalna koncepcija. Znači, povodom crkvene godine, povodom crkvenih praznika ili u aktuelnih pitanja, broj otvara tekst Svetih Otaca. Zatim uvek imamo aktuelnu teologiju naših saradnika, profesora naše bogoslovije, ljudi iz Šumadijske eparhije ili iz uopšte naše pomesne crkve, koji svoje autorske nove tekstove objavljuju u Kaleniću. U tom nekom segmentu aktuelnog bogoslovlja jesu i tekstovi iz knjiga koje se pripremaju u izdavačkoj ustanovi Šumadijske eparhije Kalenić. Dakle, to su knjige savremenih također teologa koje se prevode i objavljuju. Imamo poslednju knjigu Janarasa, Sloboda morala, Lex Orandi i mnoge druge knjige koje izlaze u izdavačkoj ustanovi Šumadijske eparhije. Onda sledi ono što zovemo živa crkva, dakle izveštaj o kanonskim posetama episkopa, odnosno ne baš prigodno samo posete episkopa, nego o događanjima u parohijama i crkvenim opštinama, odnosno u manastirima Šumadijske eparhije. Da li su to arhijerejske liturgije, da li je to nešto drugo. Trudimo se da predstavimo i žive crkvene zajednice, živu crkvu, neku parohiju, nekog sveštenika, njegov pastirski, misionarski rad i uopšte pratimo dakle aktuelne događaje. Trudimo se da imamo još jednu ovako, ako možemo da kažemo, stalnu rubriku, to je istorija Šumadijske eparhije, znači kulturna istorija, istorija manastira, istorija ili svetovna ili crkvena. Ove godine imamo 600 godina od zasnivanja najuglednijeg manastira naše eparhije Kalenića, dakle manastira koji se nalazi na teritoriji Šumadijske eparhije iz vremena despota Stefana Lazarevića, manastira reprezentativnog objekta Moravske škole, odnosno manastira koji ima i tekako odjeke vizantijske arhitekture i vizantijskog slikarstva u tim poslednjim godinama slobode vizantijskog carstva. Još jedna od rubrika koje želimo da negujemo i koje u principu negujemo, to je predstavljanje novih knjiga, jednostavno sve ono što je vrlo, vrlo aktuelno u Srpskoj crkvi, što se objavljuje u raznim eparhijama ili kod raznih crkvenih izdavača, a Boga mi i kod svetovnih izdavača vezanih za kulturnu ili duhovnu istoriju, te knjige predstavljamo i vidimo da je to vrlo aktuelna i vrlo čitana rubrika. Dakle, broj koji imam u rukama, to je broj 1 koji je izašao, on je bio posvećen dakle postu. Tu smo otvorili znači sa jednim vrlo interesantnim bogoslovskim tekstom čuvenog grčkog teologa i sveštenika Mihaila Kadamakisa, o postu i podvigu sa jednog možda malo novijeg aspekta razmatranja ovih problematika. Zatim imamo druge tekstove vezane možda i za, kažem, crkvenu godinu, ali imamo, na primjer, jedan tekst koji do sad nije poznat bio u našoj, na našem jeziku, to je tekst svetog patrijarha Starigradskog Fotija, čuvena njegova beseda koja se zna u bogoslovlju u obnovljenoj crkvi, jer i to je upodobljeno jednom jubileju, jer se ove godine navršava 1250 godina ostupanja na presto ovog velikog vaseljenskog jerarha i kuma, kako mi to kažemo, Slovena, odnosno onoga koji je se postarao da Sloveni prime reč Božiju, odnosno hrišćanstvo. Izvolite ako još neko pitanje.
Naravno, Negoslave, vi ste nam zaista lijepo predstavili ovaj broj. Interesuje nas redakcija časopisa. Ko sve sačinjava?
Da, to sam u stvari, ja sam možda napravio grešku, možda sam i pre svega pogrešio, trebao sam istaći našeg glavnog i odgovornog urednika, a to je protojerej Nikola Milović, koji trenutno službuje u Mladenovcu, jedan izuzetno obrazovani sveštenik koji je pohađao studije i filozofije i bogoslovlja, čovjek koji se bavi i literaturom u autorskom smislu, jedan, ne radi se samo o obrazovanju, jedan čovjek koji vrlo aktuelno učestvuje u svim aspektima crkvenog života. On je već 4 godine glavni i odgovorni urednik. U mogućnosti smo zaista da to radimo na izvorima aktuelnog srpskog bogoslovlja. Znači, sve što postoji otprilike na srpskom jeziku, što je aktuelno, mi preko našeg glavnog i odgovornog urednika, preko njegovih kolega, preko njegovog aktivnog učestvovanja u izdavaštvu, inače on ranije bio isto značajan izdavač jer je pri manastiru Tresije, Šumadijske eparhije, objavio 10 knjiga, isto tako svetotačke literature. Naprimjer, značajan je prevod svetog Ambrosija Milanskog u izdanju manastira Tresije, zatim tu je isto knjiga Ruska duhovnost, ruski sveti oci, ruski podvižnici u prevodu Ksenije Končarević. Tako da smo u nekom dobrom trougu. Znači, imamo već nasljeđe izdavaštva od ranije, znamo šta je tu aktuelno, imamo sad našu izdavačku kuću Kalenić, gde je glavni odgovorni urednik protojerej Stavrofor dr. profesor Zoran Krstić, naš rektor naše bogoslovije i docent na katedri za hrišćansku sociologiju Pravoslavnog bogoslovstva fakulteta u Beogradu, koji zaista je u mogućnosti da obezbedi sve aktuelne bogoslovske knjige i tekstove, pre svega i iz grčke crkve, ali ne samo iz grčke, nego uopšte iz pravoslavnog sveta. Sa nama su u redakciji i mladi, agilni sveštenici, tu ima i naši kolega profesora, ima i ljudi iz sveta, sa nama je u redakciji gospodinica Gordana Jocić, koja ovih dana ima vrlo važan zadatak, a to je da vas postavi da pokrene rad radija Šumadijske eparhije, jer smo dobili dozvolu i ako Bog da, mislim negde oko Duhova bi trebao radio Zlatousti u Kragujevcu, znači konkurencija vama, ako smo je tako da kažem, krenuti. Tu je, znači, Gordana Jocić, tu je Milić Marković, to je rej, starešina stare crkve, glavni odgovorni urednik ovog radija i naš saradnik, naš kolega. Kažem, redakcija, još je ovo važno da kažem, redakcija ima potpunu slobodu u onom najplemenitijem smislu te reči. Normalno mi izlazimo po blagoslovu našeg episkopa, episkop zna šta mi radimo, ima poverenje i nemamo nikakvu znate već da moramo nešto da upodobljujemo nekim, tako da kažem, nego ona najplemenitija, najbolja pravoslavna hrišćanska sloboda koju mi imamo, tako da episkop manje više tek kad se mi oštampamo vidi naše tekstove, ali to je sve u saglasnosti naše crkve, tog saborne crkve u Šumadiji, ovde u našoj eparhiji. Još samo dozvolite da kratko kažem da je naš na kraju, ajde da kažem tako i uzor, Svetigora, ali Svetigora mi pratimo vrlo pomno njene izdavačke napore, njenu uređivačku politiku i da se malo pohvalimo, odnosno da priznamo da smo u grafičkom dizajnu, mi upravo već tokom 2006. izlazimo u potpunom koloru, znači ranije su bile samo korice u koloru, ostalo crno-bele strane, sada izlazimo u punom koloru, znači ceo list je u boji, pomalo dizajn, ajde ću da kažem da je baš isti kao u Svetigori, ali jedan moderniji, jedan savremeniji grafički prilaz ovim pitanjima. Naš grafički urednik je ikonopisac, značajno ime srpskog ikonopisa Dejan Mandelc, koji izlaže u beogradskim galerijama, ali boga mi radi i crkve, oslikava pre svega ikone, ali i fresko slikarstvo. Tako da kažemo, još je i to važno, mi imamo solidnu i pomoć nekih prijatelja oko izlaženja Kalenića, jer imamo jednu štampariju u Beogradu, to je Beoštampa, i gospodina Zorana Filipovića, vlasnika, koji, čini mi se da smijem i to da kažem, bez neke velike naknade ili bez naknade nam štampa ovaj list. Tako da je to zaista, list inače izlazi u 5000 primjeraka, deo ide po parohijama i crkvenim opštinama, ali deo se nalazi i u slobodnoj prodaji. Tu malo imamo problema, želimo da možda još nešto uzmemo od Svetigore, od lista Svetigora, da probamo i mi da na sve kioske stižemo, nije to baš ni jednostavno ni lako, ali to nam je cilj. A inače u beogradskim crkvenim knjižarama, na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu i na ostalim merodavnim mestima može se naći naš list, a kao što ste i vi rekli i vidjeli, mi imamo i internet prezentaciju.
Da, podsjetimo naše slušaoce, adresa www.eparhija-sumadijska.org.ju. Tako da se naši slušaoci koji nas prate širom Vaseljene mogu upoznati kako sa značajnim informacijama koje su vezane za vašu eparhiju, tako i sa cijelom izdavačkom ustanovom Kalenić i sa časopisom. Vi ste već rekli za gospođicu Gordanu Jocić, mi smo imali priliku da se čujemo s njom i da upoznamo naše slušaoce sa još jednim, ja bih rekla, bratskim radijom koji treba, ako Bog da počne na duhove, Radio Zlatousti, tako da će biti ovo medijsko nebo bogatije za još jedan lijep Božji glas.
I kada se umrežimo, kada iskoristimo i sve blagodati ove tehnologije, jel tako, i onda zaista ćemo i vaseljenski delovati.
Naravno. Negoslave, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Svetigore, a već mogu da zakažem da će biti prilike da se opet uskoro čujemo.
Hvala vama što ste nas pozvali i što smo bili u mogućnosti da predstavimo svoj, ako Bog da, bogougodni rad. Hvala vam i neka što pre i što radosnije dočekamo Vaskrsenje Gospodnje.
Amin, Bože, daj svako dobro s Bogom.
S Bogom.